біздің қазіргі Қазақстанның ерекшелігіне одан да жақынырақ тоқталатын болсақ, халайық. Біріншіден, мен көп бауырларымыздан сондай бір жаңалдегі қатты реніш, ренішім бар көп бауырларға. Ол ренішім, біріншіден, сөзді сырттан айту деген әдемі сөз болады. Яғни, пәленшені естуге бола ма десе, жоқ болмайды дейді. Болды да? Неге дейді? Ол әлуәлә уәлбаран ұстанбайды, немесе неге? Ол бидағатшы ғой, болды. Бірақ қазіргі кезге шейін мен мысалы қанша уақыт болды осы уағыз сахнасында жүргеніме, бір маған телефонда, мәселен, бәріміз дін бауырымыз ғой, дұрыс па? Бір телефонда, маған бір телефонда келген жоқ, телефонды іздеп тауып алу оңай. Ареке, сен мына жерде қатең бар екен, сен мына жерде мынандай нәрсең бар екен. Біз бауырымыз ғой, дін бауырымыз ғой. Давай осы қатеңді обговорим, яғни сөйлесейікші осы қатең туралы, деп бір адам келіп менің алдыма кеп. Жаңағы сөйлескен емес, бауырлық танытқан емес, да? Түсінесіз ба? Тек кесуді біледі, мен ол кісілерді балтабай дейтінем. Тек шабуды біледі, қолында балтасы бар, болды. Оны шабу керек та, тек қана. Қай жер шауып жіберсем дейді. Ол астағфирулла өзінің кеше жүрген бауырында қазір шаба салады да. Оны көрдік те, да? Бір жігіттер жүрді да, ол пәленшенің уағызын естеміз деді да. Сөйтті да біреу интернетке шығарып, ой, ол мына жерде қателескен деп, бітті, болды. Енді ол кісінің уағызы естілмейді енді дейді. Неге естілмейді? Осында сен соған өзіне звондап айттың ба сол жайында? Сонымен бір жерде отырып сөйлестің ба? Мүмкін ол сол жерде қатесін мойындар. Мүмкін ол сол жерде өзінің түсіндіретін дәлелін айтар. Сен сонымен сөйлестің ба сол жерде? Жоқ. Сыртынан айтыла салады да. Сонда оның қатесі бар да, мынаның қатесі жоқ та. Осы бауырлық па? Осы мұсылмандық па, бауырлар? Біз сонда исламды осылай жұртқа түсіндіреміз ба? Мұсылман деген кім десе, біздің ертең мына мешітке кірмейтін адамдар айтады. Мұсылман дегенің бар болсын дейді. Намазын әртүрлі оқиды, бір-бірімен таласады, сөйтеді да. Сөйтеді да, ананы естіме, мынаны естіме дейді. Әжептер намаз оқып кірейін деп қалсаң, біреу оңға тартады, біреу солға тартады. Намазың да бар болсын деген жігіттерді де көрдік. Түсінесіз ба? Қай жаққа алып баратыны бұл нәрсенің?